hiu ku sangka sebening embun yang mampu menyejukkan hatiku.
Entah kemana.